κάτι ξεχνάω και από το σπίτι δεν περνάω. Δε σε θέλω πια να ξέρεις, άλλη αγαπώ. Άλλη θέλει η καρδιά μου κι άλλη με πονώ. Δε σε θέλω πια να ξέρεις, άλλη αγαπώ. Άλλη θέλει η καρδιά μου κι άλλη με πονώ. Όταν σου λέγα με πόνο, χάνομαι για σένα λιώνω. Έριχνες τα μάτια σου μικρή μου χαμηλά. Κοίταζες να πάρεις κάποιου άλλου τα φιλιά. Έριχνες τα μάτια σου μικρή μου χαμηλά. Κοίταζες να πάρεις κάποιου άλλου τα φιλιά. Ήσουνα ξελογιασμένη και με άλλον εμπλεγμένη. Τώρα κλαις, δε σε λυπάμαι ούτε σε πονώ. Την καρδιά μου θα την κάνω πέτρα σαν βουνό. Τώρα κλαις, δε σε λυπάμαι ούτε σε πονώ. Την καρδιά μου θα την κάνω πέτρα σαν βουνό. Δε με μέλη κι αν θα πάθεις να πονέσεις για να μάθεις. Κι όταν άλλον αγαπήσεις να μην τον γελάς. Θα σ' αφήσει και εκείνος πάλι θα πονάς. Κι όταν άλλον αγαπήσεις να μην τον γελάς. Θα σ' αφήσει και εκείνος πάλι θα πονάς.
Μη μου λες γιατί ξεχνάω, Αγάθωνας Ιακωβίδης, αφιερωμένο στον Παναγιώτη Ατρίδη που του αρέσει πολύ τον ηχολήπτη μας. Και που ξεχνάει από ό,τι λέει, οπότε μην του λέμε γιατί ξεχνάει. Όλοι ξεχνάμε, Παναγιώτη. Λοιπόν, είμαστε η εκπομπή Αποτύπωμα, μας ακούτε κάθε Πέμπτη εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Είμαστε μια πολιτιστική εκπομπή και είμαστε η Παναγιώτης Ιατρίδης, όπως ήδη είπαμε, στον ήχο και η Φούλη Ζαβιτσάνου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της εκπομπής και τις μουσικές επιλογές. Σας κρατάμε το σφίγμο της πολιτιστικής επικαιρότητας εδώ της Αθήνας και της Ελλάδας και σήμερα είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι γιατί έχουμε ένα υπέροχο θέμα για μια υπέροχη παράσταση. Ακούω ήχον κόδωνος. Η πρώτη φάση από τη θρυλική φαύστα του Μποστ, Μέντις Μποστατζόγλου, η παράσταση του θεάτρου Στοά, σκηνοθετημένη από το Θανάση Παπαγεωργίου, γιορτάζοντας έτσι τα 50 χρόνια αυτού του σημαντικότατου θεατρικού θεσμού της σύγχρονης ελληνικής σκηνής. Ακούω ήχον κόδωνος λοιπόν, μια σειραφή από κείμενα του Μποστ, θεατρικά προφανώς, αλλά και από νούμερα επιθεώρησης, ποίηματα και άλλα κείμενά του. Μια σειραφή που έχει κάνει ο ίδιος ο Θανάσης Παπαγεωργίου, ο οποίος βεβαίως έχει σκηνοθετήσει όπως είπαμε, άρα μια δουλειά που τον φωτογραφίζει από κάθε άποψη. Και θα έχουμε τη χαρά να μιλήσουμε σήμερα μαζί του για αυτή την παράσταση, την οποία είχαμε την τύχη να δούμε χτες το βράδυ σε ένα υπέροχο θεατράκι στην Ηλιούπολη που παίζεται και σήμερα, δύο μέρες εκεί στην Ηλιούπολη. Έχει ξεκινήσει εδώ και ένα μήνα η παράσταση αυτή στην Αθήνα και σε λίγο παίρνει τα μπουγαλάκια της και ξεκινάει μια περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Αν μας ακούτε από άλλα σημεία της Ελλάδας, σπεύσατε να τη δείτε οπωσδήποτε. το υπέροχο σατυρικό ύφος του Μπόστ, η σκηνοθεσία του Θανάση Παπαγεωργίου. Θα τα πούμε αναλυτικά όλη αυτή την ώρα για αυτή την παράσταση και για αυτά τα κείμενα. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα θεατρικό γεγονός για φέτος το καλοκαίρι. Το «Ακούω ήχον κόδωνος». Και πριν συνδεθούμε να μιλήσουμε με τον Θανάση Παπαγεωργίου, να κάνουμε μια μικρή εισαγωγή. Να πούμε ότι είναι βεβαίως ηθοποιός, σκηνοθέτης, θεατρικός συγγραφέας ο ίδιος και αρθρογράφος. Ίσως τον γνωρίζουν πολύ από την θρυλική τηλεοπτική εκπομπή της Madame Σουσού εδώ στην ΕΡΤ, όπου σκηνοθέτησε μαζί με τον Πολ Σκλάβο και είναι βέβαια και πρωταγωνιστή και στη σειρά, τη Madame Σουσού ανεπανάληπτη. Σκηνοθέτησε επίσης θεατρικά έργα για το θέατρο της Δευτέρας. Αυτό όσον αφορά το τηλεοπτικό, όσον αφορά το θεατρικό, είπαμε. Είναι η ψυχή και ο ιδρυτής ενός θεατρικού θεσμού σημαντικότατο για τον ελληνικό θέατρο, γιατί εκεί έχουν ανέβει όλα αυτά τα 50 ολόκληρα χρόνια διαδρομής. Έργα που το νέο ελληνικό ρεπερτόριο, και όχι μόνο βέβαια, αλλά έχει δώσει μεγάλη βάση στο νέο ελληνικό ρεπερτόριο το θέατρο ΣΤΟΑ. Ένας θεσμός, μια θεατρική σκηνή με αξιοπρέπεια, ήθος, βάθος, γνώση. Ένα παράδειγμα για την εικόνα του θεάτρου στη σύγχρονη Ελλάδα. Είναι όμως επίσης, έχει επίσης και βεβαίως και παρουσία στον κινηματογράφο. Έχει πρωταγωνιστήσει στην ταινία της Ελίνας Ψήκου, «Ο γιος της Σοφίας», όπου εκεί τιμήθηκε και με το βραβείο Β' ανδρικού ρόλου από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου. Το 2015 έγιναν αυτά. Είπαμε, θεατρικό συγγραφέα, εκτός από το «Ακούω ήχον κόδωνος», που είναι μια σειραφή κειμένων του Μπόστ που έχει κάνει ο ίδιος, έχει γράψει και άλλα θεατρικά έργα, τα οποία έχουν παιχτεί εκεί στο θέατρο ΣΤΟΑ, όπως το «Αντεγιά», όπως το «Αντριάννα» και άλλα θεατρικά έργα. Επίσης, αρθρογραφούσε για την ακρίβεια επί 20 ολόκληρα χρόνια στα Νέα. Έχει εκδοθεί ένα κείμενο από τις εκδόσεις Καστανιώτη με τίτλο «Εγκομιάζοντας εγκλήματα», από τα άρθρα του εκεί λοιπόν στην εφημερίδα Τα Νέα. Συνεργάζεται ακόμη με εφημερίδες, περιοδικά. Μία μορφή της σύγχρονης θεατρικής Ελλάδας, ο Θανάσης Παπαγεωργίου. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και να τον συναντήσουμε τηλεφωνικά.
Έχασα όλα τα κλειδιά και γύρευα λιμάνι. Τα δυο Ιαπώνες η θηρορία, αμφιβολία, δε χωρί με πήραν για χαρμάνι. Και πες και πες και ψου 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 καπιλιά μαραδιά, στο σου μιντζού σε πέντε και έξι γλώσσες. Είδαν πως ήμουν πονηρός και πριν να γίνουνε καπνός μου κάνανε τις γλώσσες. Δεν είχα όρεξη που λες να μάθουν όλες οι φίλες πως ήμουν λυπημένος. Βρήκα στο μπαρ ένα ρωμιό, είπα να ξομολογηθώ, μα ήταν πιωμένος. Δεν είχα ωρέξει που λες να μάθουν όλες οι φίλες πως ήμουν λυπημένος. Βρήκα στο μπαρ ένα ρωμενιό, είπα να ξομολογηθώ, μα ήταν πιωμένος. Thank you.
Έχουμε λοιπόν μαζί μας τον Θανάση Παπαγεωργίου, μεγάλη χαρά, μεγάλη τιμή μας, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας, κύριε Παπαγεωργίου.
Καλώς σας βρίσκω, καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλώς σας βρίσκω.
Αρχικά να ευχηθούμε χρόνια πολλά στο Θέατρο Στοά για τα 50 χρόνια του. Έτσι. Και εσάς προσωπικά για την πορεία του θεατρικού παιδιού σας. Είναι ένα παιδί, σας έχει φτάσει 50 χρονών αυτό το παιδί.
Βέβαια. Ο γιος μου είναι 54. Ο πραγματικός.
Ο πραγματικός λοιπόν 54 και θεατρικός 50. Ένας μαραθώνιος, κύριε Παπαγεωργίου, όπως και να το κάνουμε, φαντάζομαι με πολύ λαμπρές και πολύ δύσκολες στιγμές. Ποιο θεωρείτε ότι είναι. Τίποτε, συγγνώμη.
Φυσικά, λέω. Φυσικά. Τα πάντα περιλαμβάνει. Μια τόσο μεγάλη πορεία.
Ακριβώς. Μαραθώνιος. Πορεία μεγάλη. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το σημαντικότερο αποτύπωμα αυτής της θεατρικής σκηνής στο σύγχρονο ελληνικό θέατρο? Εσείς τι θεωρείτε ότι αφήσατε και αφήνετε, αλλά και μέσα σε όλη αυτή την πορεία έχετε στιγματίσει, έχετε χαρακτηρίσει? Ποιο είναι το αποτύπωμα αυτής της θεατρικής σκηνής για εσάς?
Κοιτάξτε, καταρχήν το μεγάλο επίτευγμα είναι ότι είναι ένα θέατρο που λειτουργεί επί 50 συνεχή χρόνια, μα συνεχεί όμως, και αυτό είναι το μοναδικό στην Ελλάδα, αν εξαιρέσουμε το κρατικό που είναι μια άλλη ιστορία, έτσι. 50 χρόνια με την ίδια διεύθυνση. Ένα είναι αυτό, και αυτό πρέπει να γίνει ένα δείγμα για τα νέα τα παιδιά και για τις επερχόμενες γενιές, ότι όλα μπορούν να γίνουν και δεν εξαρτώνται από τα χρήματα, γιατί εμείς δεν είχαμε ποτέ χρήματα. Το άλλο αποτύπωμα είναι ότι καταφέραμε με την πορεία μας και με την δραστηριότητά μας να καθιερώσουμε το νεοελληνικό έργο στον θεατή, και αυτό είναι μια τεράστια νίκη που πιστεύω ότι βοήθησε όλο το ελληνικό θέατρο να πάει απάνω, γιατί μέχρι τότε που εμφανιστήκαμε εμείς, το ελληνικό έργο ήταν ανύπαρκτο, ήταν πάρα πολύ θολό ακόμη.
Υπήρχε ίσως και μία έτσι αποστροφή, μία υποτίμηση, το θεωρούσαν υποδεέστερο κατά κάποιο τρόπο.
Υποτίμηση υπήρχε, εκτός αν ήταν κάτι, μια κωμωδία, μια φασοκωμωδία κτλ. Συνήθως ήταν έργα από έξω και δεν ήταν και όλα σοβαρού προβληματισμού. Mm-hmm. Έτσι, καταφέραμε και, πώς να το πω, όχι εγκαταστήσαμε, εμπεδώσαμε μέσα στην συνείδηση του κοινού τον ελληνικό έργο. Να ξέρει ότι μέσα εκεί θα βρει και σωστούς προβληματισμούς και σωστά ερωτήματα για να τον απασχολήσουν μετά να δώσει απαντήσεις.
Mm-hmm. Και θα ακούσει και θα δει το λόγο σύγχρονών του να μιλούν για την κοινή πραγματικότητα, γιατί πάντα το θέατρο για κάθε κείμενο έχει κάποιες αναφορές σε μια πραγματικότητα.
Και είναι, αυτό είναι
πολύ σημαντικό να μπορούμε να δούμε και να ακούσουμε τι λένε σύγχρονοί μας για μας τώρα.
Ναι, μα αυτή είναι η δουλειά του θεάτρου. Είναι να σχολιάζει, να αφυπνίζει με προβληματισμούς σύγχρονους. Θα μου πείτε ότι να μην ανεβάσω κλασικό ρεπερτόριο, μα και στο κλασικό ρεπερτόριο οι προβληματισμοί είναι σύγχρονοι, γιατί τα προβλήματα παραμένουν πάντοτε ίδια.
Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο, όντως. Και εκεί πάλι βρίσκουμε σημεία αναφοράς. Εντάξει, μα πρώτα απ' όλα δεν αναιρεί το ένα το άλλο. Μπορείς να ανεβάσει κλασικό ρεπερτόριο, να δώσει τη σημασία που πρέπει στο σύγχρονο ελληνικό θέατρο. Και αυτό, τι να πούμε, σας αποδίδουμε τα εύσημα. Το έχετε κάνει όσο λίγοι.
Νομίζω ότι είναι
αντικειμενικό. Είναι αντικειμενικό. Λέτε χαρακτηριστικά στην ιστοσελίδα σας του Θεάτρου Στοά: κάνουμε θέατρο για να δώσουμε λύσεις στα προβλήματά μας, να απαλλαγούμε από τα φαντάσματα που μας περιτριγυρίζουν, να βγούμε από το βούρκο της καθημερινότητας, να γλιτώσουμε από το ψέμα, την υποκρισία και την απάτη του πολιτισμού εντός εισαγωγικών. Mm-hmm. Το θέατρο για μας δεν είναι πρόσχημα, είναι τρόπο ζωής.
Να κρατήσετε από όλα αυτά το πολιτισμό μέσα σε εισαγωγικά.
Για πείτε μας γι' αυτό.
Γιατί έχει μπόλικο πολιτισμό η χώρα, αλλά τον έχει στα εισαγωγικά, σε εισαγωγικά.
Τι εννοείτε, κύριε Παπαγεωργίου?
Και θα θυμάστε από τη χθεσινή παράσταση που είδατε ότι το φινάλε σχολιάζει ακριβώς τον πολιτισμό και πώς να αντιμετωπίζει η πολιτεία. Κοιτάξτε, ο πολιτισμός είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ιστορία, είναι μια πάρα πολύ πονεμένη ιστορία, γιατί από εκεί εξαρτώνται όλα. Εξαρτάται η ίδια μας η ζωή από το μέγεθος του πολιτισμού μας. Αυτό το μας το έχουν διδάξει οι αρχαίοι, δεν ανακαλύψαμε εμείς στην Αμερική τώρα. Ανοίγω ανοιχτές πόρτες. Δεν είναι έτσι. Χωρίς πολιτισμό μια χώρα είναι βυθισμένη στο σκοτάδι. Λοιπόν, αυτό βέβαια δεν συμφέρει την εξουσία, την εκάστοτε εξουσία όλων των χωρών. Δεν μιλάω για την Ελλάδα μόνο ή για την κυβέρνηση μόνο. Mm-hmm. Ο πολιτισμός πολεμιέται γιατί ο πολιτισμός αμφισβητεί την εξουσία. Η τέχνη αμφισβητεί την εξουσία. Αυτή είναι η δουλειά της. Να δει τα πράγματα από μια άλλη σκοπιά που δεν συμφέρει ίσως στην εξουσία.
Μιλήσατε γι' αυτό, ήθελα και εγώ να το σχολιάσω. Αυτή την τελευταία στιγμή εκεί στην παράσταση που μιλάτε για το Υπουργείο Πολιτισμού, μάλιστα συγκεκριμένα, αλλά και στην ουσία μιλάτε για την έλλειψη στήριξης της πολιτείας στον πολιτισμό. Πώς χαρακτηριστικά είναι η στιχομηθεία, κύριε Παπαγεωργίου, ότι μπαίνει στο ψυγείο, λέτε κάτι έτσι πολύ.
Αν θυμάμαι καλά, ναι. Όμως ευτυχώς για μας υπάρχει Υπουργείο που το διευθύνουν άνθρωποι με φως και μεγαλείο.
Ναι.
Αλλά επειδή ο πολιτισμός βλάπτει στην υγεία, οι Υπουργοί Πολιτισμού το πάρουν στα ψυγεία.
Στα ψυγεία, μπράβο. Αυτό. Αυτό και έτσι κάπως τελειώνεται λοιπόν εκείνη αυτή την παράσταση μια σαφέστατη αιχμή. Και σας έχω ακούσει να μιλάτε και σε όλο αυτό τον καιρό της πανδημίας, μιλώντας για τα πρόσφατα, τα τελευταία χρόνια, για το πόσο δεν βοηθηθήκατε στο να μπορέσετε να προχωρήσετε και να κάνετε τη δουλειά σας, στο πόσο θεωρείτε πολλές φορές το θέατρο και η τέχνη έτσι σχεδόν σαν ένα πάρεργο, σαν ένα είδος πολυτέλειας εντός εισαγωγικών που δεν την έχουμε ανάγκη, πράγμα το οποίο δεν είναι καθόλου αληθές. Και με αυτό το επιχείρημα και με αυτή την αντίληψη, πολλές φορές η πολιτεία αντιμετωπίζει τους ανθρώπους της τέχνης ως κατά κάποιο τρόπο υποδέστερους, όχι τόσο σημαντικούς. Δηλαδή δεν είναι οικονομία, δεν είναι τράπεζα, δεν είναι, είναι θέατρο. Α, εντάξει, δεν χάθηκε και ο κόσμος. Λίγο έτσι μια τέτοια αντίληψη, την οποία εσείς τηλητεύσατε στα χρόνια αυτά του κορονοϊού για το θέατρο και το πώς λειτουργήσε.
Δεν τολμά, ναι, συνεχίζει.
Όχι, όχι, τίποτα. Αυτή ήθελα να πω αυτό ότι... Βλέπετε να γίνεται κάποιο βήμα προς αυτό, δηλαδή βλέπετε να υπάρχει μια βελτίωση ως προς αυτή την στρεβλότατη αντίληψη του πολιτισμού ως πάρεργο.
Κοιτάξτε, το δικό μου, η δική μου άποψη είναι ότι μια μεγάλη ευθύνη γι' αυτό έχει ο ίδιος ο χώρος του πολιτισμού. Οι ίδιοι άνθρωποι του πολιτισμού.
Α, μάλιστα.
Μην τα ρίχνουμε όλα στην εξουσία. Mm-hmm. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι του πολιτισμού κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου. Δεν κουνάνε το δαχτυλάκι τους παρά μόνο όταν υπάρχει ένα συμφέρον. Έτσι δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Το θέμα είναι να αφυπνιστούν αυτοί οι άνθρωποι και να βρουν ότι δεν είναι συμφέροντα μόνο. Δεν είναι μόνο η προσωπική προβολή.
Μάλιστα. Η προσωπική ατζέντα, ας πούμε. Ναι.
Είναι μια δουλειά σε βάθος που... Αλλά βλέπετε, πολύ λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν τέχνη για το λαό. Mm-hmm. Για τον άνθρωπο, για τον πολίτη, για το άτομο. Είναι πολύ λίγοι. Εδώ ξαφνικά γέμισε στο καλοκαίρι από παραστάσεις, και πέρσι και του χρόνου το ίδιο θα γίνει. Από παραστάσεις με τηλεοπτικούς αστέρες, οι οποίοι είναι
Μάλιστα.
και αναλώσιμοι.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το κακό με αυτά τα παιδιά. Εγώ τα λυπάμαι γιατί τα στίβουν σαν λεμονόκουπες και τα πετάνε. Έρχεται ο επόμενος μετά.
Κάθε χρόνο και κάποια άλλη, ναι, έχετε δίκιο.
Ναι, διότι έχει περάσει το θέατρο τουλάχιστον πάρα πολύ άσχημα σε χέρια παραγωγών, επιχειρηματιών. Έχει ψωμί φαίνεται εκεί μέσα και όλο και πληθαίνουν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι βάζουν λεφτά για να βγάλουν λεφτά.
Μάλιστα.
Όταν ο στόχος είναι να βγάλεις λεφτά, η τέχνη πάει περίπατο.
Μάλιστα. Είστε σαφέστατος και καταλαβαίνουμε νομίζω όλοι σε τι αναφέρεστε. Ένα τελευταίο σχόλιο πάνω σε αυτό και να πάμε στην παράσταση για την οποία θα μιλήσουμε έτσι περισσότερο. Τέχνη και ζωή, κύριε Παπαγεωργίου, μπορεί η τέχνη να μας κάνει καλύτερους ανθρώπους και καλύτερους πολίτες, μια και λέτε και όλα αυτά. Υπάρχει τελικά αυτή η δυναμική? Γιατί είναι μια συζήτηση που γίνεται εδώ και πολλά χρόνια και θα γίνεται νομίζω. Δηλαδή, τελικά η τέχνη μπορεί να μας κάνει καλύτερους. Λέμε, δεν μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Μπορεί να μας κάνει καλύτερους ανθρώπους. Μπορεί να μας, όντως μας βοηθάει στο να καλλιεργηθούμε, στο να αντιληφθούμε, στο να αποκτήσουμε κριτική σκέψη, αισθητική αντίληψη. Αν τα κάνει όλα αυτά, τότε μπορεί να αλλάξει τον κόσμο.
Κοιτάξτε, τα έχουν πει πολύ σοβαροί άνθρωποι αυτά τα πράγματα.
Βέβαια.
Τα επαναλαμβάνουμε. Μόνο η παιδεία μπορεί να μας σώσει. Mm. Τίποτε άλλο. Όσο η παιδεία είναι στα τάρταρα, τόσο θα έχουμε προβλήματα με τις τύχες μας.
Πάντα θα υπάρχουν νησίδες, φωτεινές.
Αλίμονο.
Και πάντα θα υπάρχουν τρόποι να μπορούμε να εξελίσσουμε τον εαυτό μας, τη σκέψη μας, την αισθητική μας μέσα από έργα τέχνης, μέσα από θέατρο, μέσα από μουσική. Είναι ένας διάλογος που δεν νομίζω να μπορέσει κανείς να τον σταματήσει, ελπίζω τουλάχιστον. Και ας ελπίσουμε να είναι αυτό.
Δεν θα σταματήσει γιατί πάντα υπάρχουν φωτισμένα μυαλά. Μόνο που τα απομονώνουμε και τα κλείνουμε μέσα στο, στη φυλακή, ας το πω, σε εισαγωγικά κι εγώ. Αυτός είναι ο πολιτισμός, σε εισαγωγικά, που αναφέρω στο μότο.
Μάλιστα, κατάλαβα, ναι. Πάμε λίγο στην παράσταση. Ακούω ήχον Κόδωνος, λοιπόν, και θα ήθελα αρχικά να μας μιλήσετε για τη σχέση σας με τον Μπόστ και τα κείμενά του, γιατί είναι μια συραφή κειμένων του Μπόστ, τον οποίο γνωρίζετε, θα έλεγα, πάρα πολύ καλά όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά μιλήστε μας εσείς για τη σχέση και με τον άνθρωπο Μπόστ, με τον οποίο συνεργαστήκατε και από κοντά κάποια χρόνια, έτσι δεν είναι, αλλά και με τα κείμενά του, τη δική σας προσωπική σχέση.
Κοιτάξτε, με τον Μπόστ είχαμε και μια προσωπική σχέση, μια φιλική σχέση.
Βέβαια.
Εξελίχθηκε η συνεργασία μας σε φιλική σχέση. Εξού και έγραψε δύο έργα για τη ΣΤΟΑ. Μας αγαπούσε πάρα πολύ, μας εκτιμούσε σαν θέατρο και πάντα τον ευχαριστούσαμε γι' αυτό. Και μας πρόσφερε δύο τεράστιες επιτυχίες, την Ίδια και το Ρωμαίο και την Ιλιέτα, που είναι προσφορά στη χώρα του, δεν είναι προσφορά στο θέατρο ΣΤΟΑ. Εμείς ήμασταν οι μεσάζοντες για να το παρουσιάσουμε αυτό.
Αφήσατε λοιπόν όλη η εποχή πάντως. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Έχετε αφήσει εποχή. Εντάξει.
Εντάξει, τον αγαπώ πάρα πολύ τον Μπόστ, ταιριάζει το χιούμορ του με το χιούμορ μου, έχουμε μια κοινή ματιά στα πράγματα, ίσως γι' αυτό και να πετυχαίνουν οι παραστάσεις που κάνουμε για τον Μπόστ. Τώρα από εκεί και πέρα, μακάρι να ζούσε λίγα χρόνια ακόμα, θα μας έδινε πάρα πολλά πράγματα και κυρίως γιατί η εποχή προσφερότανε για να κάνει τα γνωστά του σχόλια. Εμέτρος.
Έχετε απόλυτο δίκιο και ήθελα να σας ρωτήσω γι' αυτό, γιατί βλέποντας ο Μπόστ, μην την ξεχνάμε, πέρα από όλα τα άλλα, είναι ένας οξύτατος πολιτικός σχολιαστής, έτσι, δηλαδή σε κάθε επίπεδο, στο σκίτσο του, στο χρονογράφημα, στο θεατρικό κείμενο, αυτό κάνει. Και βλέποντας και εγώ χτες και έτσι, αυτό το χιούμορ που βγαίνει, το πηγαίο, αλλά και με την πολιτική ματιά και τη σάτυρα του Μπόστ, σκεφτόμουν πόσο μου έχει λείψει να πάω στο θέατρο να δω ένα σύγχρονο κείμενο, το οποίο να έχει πολιτική σάτυρα. Υπάρχει σήμερα, παράγεται πολιτική σάτυρα στην Ελλάδα. Πολιτική σάτυρα ενός επίπεδου, δεν εννοώ ένα σχόλιο για τους πολιτικούς, για τα πολιτικά πρόσωπα και το πόσο αυτά έχουν ντυθεί ή που πήγανε και όλα αυτά. Εννοώ μια λαϊκή ματιά. Έτσι, σατυρική λαϊκή ματιά στην πολιτική σκηνή της χώρας. Την τρέχουσα παράγεται πολιτικό θέατρο στην Ελλάδα σήμερα. Καινούριο.
Κοιτάξτε, αυτό το κομμάτι έχει ατονίσει πάρα πολύ. Σας θυμίζω, δεν ξέρω αν την έχετε προλάβει και αν την έχετε εσείς ή την παλιά αθηναϊκή επιθεώρηση. Όχι του 1920, δηλαδή την επιθεώρηση που έμεινε μέχρι το 60-70, πότε σταμάτησε. Εκεί λοιπόν υπήρχε ένα στοιχείο, όπως υπάρχει στο Μπόστ πάρα πολύ, το στοιχείο της αθωότητας. Οι άνθρωποι κάνανε σάτυρα όχι για να κοροϊδέψουν κάποιον. Δεν είναι αυτός ο σκοπός της σάτυρας. Η σάτυρα θέλει να σε κάνει να δεις αλλιώτικα το πρόβλημα που συμβαίνει, μεγεθυμένο βέβαια, και να πάρεις θέση απέναντι σε αυτό και να γελάσεις βέβαια. Αλλά δεν γελάς με την έννοια του ας φορτώσω την ευθύνη, ας φορτώσω το φορτίο στον συγγραφέα ή στον ηθοποιό. Γελάς γιατί προβληματίζεσαι κιόλας. Αυτό το έκανε πάρα πολύ η παλιά επιθεώρηση και όλοι αυτοί οι παλιοί κομικοί. Ήταν αθώοι σαν καλλιτέχνες. Ο Μπόστ ήταν αθώος καλλιτέχνης. Είναι ένα μικρό παιδί, το οποίο βλέπει γύρω του με μάτια ορθάνυχτα και σχολιάζει αυτό που βλέπει. Και λέει αυτό είναι στραβό. Λέει η Φάβστα, ας πούμε, χάνει το παιδί της στο μπάνιο, στη θάλασσα.
Στη θάλασσα, ναι.
Πνίγεται το παιδί, χάθηκε. Της λέει ο άντρας της, πάμε στο Φάλιρο να ψάξουμε να το βρούμε, μήπως είναι στην παραλία. Και εκεί κλαίει με μαύρο δάκρυ, γιατί της θυμίζει ότι στο ίδιο σημείο έχει χαθεί και ο Καραϊσκάκης.
Καραϊσκάκης, κλαίει για τον Καραϊσκάκη, ναι.
Αυτό δεν είναι σάτυρα ούτε για τον Καραϊσκάκη, ούτε για τα... είναι για ένα λαό ο οποίος παριστάνει ότι προβληματίζεται. Δεν προβληματίζεται καθόλου. Μόλις του πεις κάτι άλλο, αλλά
έφυγε.
Τόσο επιφανειακό είναι το πρόβλημά του, δηλαδή ο προβληματισμός του μάλλον.
Απέναντι στα πράγματα και ακόμα και σε ζωτικά ζητήματα δικά του. Θεωρείτε ότι το stand-up comedy, δεν ξέρω αν το... Μήπως τελικά έχει έρθει να πάρει αυτό το ρόλο στη θεατρική σκηνή τη σύγχρονη.
Λίγο έτσι. Νομίζω πως προσπαθεί να κάνει, ναι. Νομίζω πως προσπαθεί. Από ό,τι ξέρω, δεν έχω δει ποτέ μου.
Α, μάλιστα.
Έχω δει βίντεο μόνο, έτσι, δεν έχω δει ζωντανά. Αλλά νομίζω ότι αυτή είναι η τάση του. Αυτό που έκανε η παλιά επιθεώρηση, η οποία ήταν καταρχήν, κατά βάση ήταν πολιτική.
Βέβαια. Βέβαια, μιλάμε για πολιτική σάτυρα και μιλάμε για Μπος που επίσης είναι. Και μιλάμε για την πολιτική διάσταση του θεάτρου, που την έχει ούτως ή άλλως, όπως είπατε και εσείς από την αρχή. Έχει μια πολιτική διάσταση το θέατρο, άσχετα με το αν το κείμενο το ίδιο αναφέρεται σε μια πολιτική πραγματικότητα. Έχει μια πολιτική διάσταση το θέατρο, γιατί είναι στο δημόσιο χώρο, είναι ένας διάλογος μεταξύ πολιτών. Έχει μια διάσταση τέτοια. Δεν μπορούμε να την... Αν τη βγάλουμε αυτή από τη μέση, τι θα μείνει.
Μα το θέατρο είναι διάλογος, τίποτα άλλο δεν είναι. Είναι διάλογο.
Πάμε στο υπέροχο λοιπόν θεατρικό σας εκεί. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για τη συνέργεια. Πάμε να δούμε για τα κείμενα. Η Σειραφή ήταν. Σκεφτόμουν χθες, πρώτα απ' όλα, σαν θεατής, να πω, σαν θεάτρια δηλαδή, να πω ότι ρέει τρομερά το κείμενο. Η Σειραφή αυτή λοιπόν έχει θεατρική ροή, έχει συνοχή. Μετά σκεφτόμουν ότι δεν θα είναι και εύκολο να πάρεις τόσα διαφορετικά κείμενα του Μπόστ και να τα φτιάξεις έτσι ώστε να ρέει στη σκηνή ο λόγος θεατρικός.
Αυτό αστεία μου πήρε 2 με 2,5 χρόνια.
Βέβαια.
Διαβάζοντας πάρα πολύ μποστικό υλικό.
Mm-hmm.
Αλλά είναι τόσο πολύ και τόσο στρωτό, να το πω, που αν το βάλεις κάτω, σου βγάζει εύκολα ένα θεατρικό έργο.
Μάλιστα.
Θα μπορούσα να βγάλω άλλο θεατρικό έργο πάλι από κείμενα του Μπος και να είναι τελείως διαφορετικά από αυτό που είδατε χθες.
Μάλιστα.
Γιατί έχει πάρα πολύ υλικό, μα πάρα πολύ υλικό. Έγραψε πάρα πολλά πράγματα. Τα θεατρικά του είναι λίγα, είναι 7-8, δεν είναι πολλά. Έχει όμως πάρα πολύ πεζό λόγο. Έχει εκδώσει ποίηματα, στίχους, οι λεζάντες του από τις γελιογραφίες του. Δεν μπορείτε να διανοηθείτε πόσο υλικό μπορείς να βρεις.
Μα έχετε αντλήσει υλικό και από τις γελιογραφίες,
Βέβαια. Mm. Υπήρχαν φράσεις μέσα στο έργο που είναι μια φράση που βρήκα σε μια γελιογραφία του.
Προσπαθήσατε να επικαιροποιήσετε το κείμενο, έχετε κάνει τέτοιου είδους παρεμβάσεις?
Δεν έκανα καμία. Μόνη παρέμβαση που έκανα εγώ, γιατί πολλοί μου το είπανε, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το πούμε. Πολλοί μου είπανε ότι έχεις βάλει πολλά πράγματα, γιατί είναι πολύ σύγχρονο. Και τους λέω, δεν έχω βάλει τίποτα παρά μόνο το τέλος που είναι η παράβαση.
Εντάξει, το τέλος προφανώς. Το τέλος
είναι δική μου. Από τη στιγμή που τραγουδάει ο Τσακμής μέχρι το τέλος που υποκλινόμαστε είναι δικό μου. Όλο το άλλο είναι κουβέντες του Μπος.
Μάλιστα.
Χωρίς να τις έχω αλλάξει. Μία λέξη ίσως έχω αλλάξει, δύο. Δηλαδή ο Τραμπ που ακούσατε, ο Τραμπ ο κυβερνήτης, εκείνος έλεγε ο Ρίγκαν κυβερνήτης. Αυτή είναι η αλλαγή.
Μάλιστα, μόνο τόσο μικρές παρεμβάσεις στο κείμενο λοιπόν έχετε κάνει.
Μηδενικές θα έλεγα.
Μηδενικές, πραγματικά είχαμε την αίσθηση ότι κάποια κομμάτια εκεί ίσως έχουν κάπως, ας πούμε, μέσα στο πλαίσιο της νέας παράστασης, ας πούμε, προσαρμοστεί. Όχι λοιπόν, τόσο μικρές αλλαγές.
Αυτό είναι θλιβερό για τη χώρα, γιατί αυτά τα κείμενα έχουν γραφτεί το 63, το 61, το 59 ίσως, και δυστυχώς δεν άλλαξε τίποτα.
Πιστεύετε ένα νέο παιδί που θα έρθει να δει, ένας νέος άνθρωπος που είναι 20 χρονών, 25, μπορεί να ταυτιστεί με το κείμενο του Μπος? Το σκεφτόμουν χτες. Γιατί είναι και όλη του η γλώσσα που σατυρίζει, γελιοποιεί την καθαρεύουσα με αυτόν τον τρόπο. Σατυρίζει τους μικροαστούς της εποχής του, το δίθεν του. Όλα αυτά θα ήταν αντιληπτά για ένα πολύ νέο άνθρωπο σήμερα. Ακόμα και το θέμα της γλώσσας δηλαδή, γιατί ο 15-σύλλαβος, η καθαρεύουσα, την οποία βέβαια είπαμε δεν είναι καθαρεύουσα, είναι συνδυασμένη με λαϊκή γλώσσα και όλα αυτά. Πιστεύετε ότι είναι εύληπτο για ένα νέο άνθρωπο αυτό?
Είναι και έχουν έρθει νέοι άνθρωποι και το έχουμε ζήσει αυτό, αλλά το έχουμε ζήσει το 1987 όταν πρωτανεβάσαμε τη Φαύστα.
Τη Φαύστα 87.
Που έρχονταν τα σχολεία. Υπήρχε ένα πρόγραμμα που ερχόντουσαν τα σχολεία, οι μαθητές, και το βλέπανε και εμείς φοβόμασταν και λέγαμε τι θα καταλάβουν τώρα τα παιδιά. Λοιπόν, ήταν οι καλύτεροι θεατές.
Αλήθεια.
Και ήταν οι καλύτεροι θεατές, γιατί μέσα από τη γλώσσα του Μπος βλέπανε την φθορά της γλώσσας που μιλάνε τώρα στο σχολείο. Και γελούσαν με αυτό. Ακούγαν το Ιάσον του Ιάσον, Φερρυππίν. Και τους ήταν πάρα πολύ κοντινό, γιατί κάπου εκεί κοντά είναι και η ομιλία και η γλώσσα μας, έτσι όπως έχει γίνει.
Μάλιστα.
Και η οποία μετά από 50 χρόνια έχει φέρει τόσο πολύ πια που δεν ξέρεις τι μιλάς. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε τι μιλάμε. Έχουν παρισχρήσει τόσες πολλές ξένες φράσεις, τόση πολλή αγγλικούρα.
Ναι, πραγματικά.
Που λες, τι μιλάω. Εγώ είναι πράγματα που δεν τα καταλαβαίνω. δεν τα καταλαβαίνω τι τυχαίνει να πει ο άλλος. Μπερδεύει τύπους, μπερδεύει σλόγγαν, μπερδεύει τα οποία είναι και φθαρμένα, παραφθαρμένα, ξέρω εγώ, μια αργό εγγλέζικη περίπτωση. Πού να την ξέρω εγώ τώρα για να καταλάβω. Και όμως αυτά σηματοδοτούν συγκεκριμένες καταστάσεις της καθημερινότητας και πολύ σοβαρές. Και λες για δες, δεν βρίσκει τη γλώσσα.
Ναι, και μάλιστα μια και το λέτε, κάνει εντύπωση πως χρησιμοποιούμε αγγλικούς όρους για, ακόμα και για, όχι για, για να αναφερθούμε σε ένα αντικείμενο που όντως, ας πούμε, π.χ. των υπολογιστών, που όντως είναι μια ορολογία που δεν μπορείς να την χρησιμοποιήσεις αλλιώς, γιατί είναι από εκεί. Τώρα αυτό πάντα συνέβαινε και θα συμβαίνει, δεν τρέχει και κάτι. Το λένε και οι γλωσσολόγοι, δεν είναι ζήτημα δηλαδή. Το ζήτημα δεν είναι να χρησιμοποιούμε αγγλικούς όρους. Το ζήτημα είναι ο τρόπος που χρησιμοποιούμε αγγλικούς όρους και το πόσο φτάνουμε σε σημείο να πούμε, ας πούμε, ακόμα και το καθημερινά πράγματα με αυτό που είναι. Υπάρχουν στα ελληνικά. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν υπάρχουν.
Μου έχει συμβεί.
Είναι τρομερό, όντως.
Μου έχει συμβεί και μου συμβαίνει να μιλάω με παιδιά και να μου λένε δεν μου έρχεται η ελληνική λέξη. Αγγλικά το ξέρω, δεν μου έρχεται η ελληνική λέξη. Αυτό είναι κατάντια. Αυτό είναι κατάντια, καταλάβατε. Θα έπρεπε να μην σου έρχεται η αγγλική λέξη. Και όχι η ελληνική.
Πάντως η γλώσσα του Μποστ εύληπτη στους νέους. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό, γιατί θεωρώ ότι και η ποιητικότητά της και η μουσικότητά της με το 15σύλλαβο και τα λοιπά είναι ένα μήνυμα, είναι μια εικόνα που είναι πολύ καλό να έχουν και οι νέοι άνθρωποι για την ελληνική γλώσσα, παρόλα αυτά που συμβαίνουν που λέμε για τα αγγλικά. Εδώ έρχεται να μιλήσει μια παράδοση αιώνων με το 15σύλλαβο και να χτυπήσει ένα ένστικτο γλωσσικό και να το ενεργοποιήσει, έχω την αίσθηση. Οπότε γίνεται καλή δουλειά και με αυτό. Άρα και είναι σημαντικό αυτά τα έργα να μην μένουν στην Αυθαλήνη. Και εσείς κάνετε αυτό το πράγμα. Αυτά είναι εδώ, είναι στην επικαιρότητα. Μπορούμε να τα βλέπουμε, να τα χαιρόμαστε, να γελάμε και να τα βλέπουν και άλλοι άνθρωποι κάθε φορά και καινούργια. Άρα αυτό, οπότε τι να σας πω, πραγματικά με πολύ καλή επιτυχία σε όλη την περιοδία. Θα αναφέρουμε στο Earth News λεπτομέρειες εμείς, θα κάνουμε δημοσίευση και θα αναφέρουμε λεπτομέρειες για όλη την περιοδία που θα πάει κτλ. Αλλά θα ήθελα πριν κλείσουμε να πούμε δύο κουβέντες πιο συγκεκριμένα για τους τοπιούς, τους μουσικούς, τους σκηνογράφους και, την παρουσία του κυρίου Τζακνί που ήταν, είναι μια έκπληξη κάπως φέτος, έτσι δεν είναι?
Λοιπόν, η σκηνοθεσία είναι δική μου, όπως και η συγγραφή, ας το πούμε έτσι. Τα σκηνικά και τα κοστούμια είναι της Λέας Κούση. Τα κοστούμια είναι του Μπόστ, βέβαια.
Αυτό, ναι.
Η κυρία Κούση απλώς τα έχει επεξεργαστεί, τα έχει αποδώσει, να πω. Το σκηνικό είναι δικό της, που και αυτό στηρίζεται σε παλιά σκίζα του Μπόστ. Δεν είναι... Το έχουμε δηλαδή. Αυτό το καγκελάκι και τα φυτά από πίσω είναι του Μπόστ πράγματα.
Βέβαια.
Και από εκεί και πέρα οι ηθοποιοί, εκτός από μένα και τη Λίδα την Πρωτοψάτη, που είμαστε στη ΣΤΟΑ μαζί αυτά τα 50 χρόνια.
Είστε οι πυλώνες της ΣΤΟΑΣ.
Ναι, είστε ο Διονύσης Τσακνής. Έχουμε παλιά παιδιά της ΣΤΟΑΣ, όπως η Εύα η Καμινάρη, ο Γιώργος ο Γιώβας, η Ευδοκία η Σουβατζή. Έχουν έρθει καινούργιοι συνεργάτες, ο Αργύρης ο Παυλίδης, ο Τρουπάκης ο Άρης, η Μαρία η Νίκα, η Δήμητρα η Κόκορη, δύο νέα παιδιά, ο Χρήστος ο Καρύπης και ο Γιλμάς Χουσμέν. Έχουμε την Αναστασία την Κονίδη, νέα ηθοποιό και αυτή. Κάποιον θα έχω παραλείψει.
Νομίζω είναι το Ριτσάκι, λέτε τώρα.
Το
επίπεδο όλου του θεάσου είναι καταπληκτικό. Πάρα πολύ καλές οι ερμηνείες τους.
Χαίρομαι γι' αυτό, γιατί είναι δύσκολο να συντονίσεις ηθοποιούς από διαφορετικά είδη και από διαφορετικές σχολές. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Και να σχολιάσω επίσης ότι το λόγο του Μποστ, που θα μπορούσε να είναι καταρχάς δύσκολος ίσως με την έννοια ακριβώς και της ομοιοκαταληξίας και της καθαρεύουσας, οι ηθοποιοί τον έχουν εμπεδώσει τόσο και τον αποδίδουν τόσο φυσικά. Το παρατήρησα αυτό και μου έκανε πολύ θετική εντύπωση. Τόσο φυσικά εκφέρουν αυτό το λόγο, το οποίο από μόνο του αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή δεν έχουν το αίσθημα ότι δυσκολεύονται να. Ίσα-ίσα είναι. Μιλάνε αυτό το λόγο όπως μιλάμε την καθημερινή μας γλώσσα.
Έτσι πρέπει. Γιατί αλλιώς δεν μπορείς να το πλασάρεις στον θεατή. Αν το πλασάρεις επιτηδευμένα, χάνεται. Το διαλύεις. Το αστείο δεν λέγεται αστεία. Το αστείο λέγεται πολύ σοβαρά. Οι κωμικοί ηθοποιοί είναι πολύ τραγικά πρόσωπα.
Μάλιστα.
Ακριβώς γιατί πρέπει να μιλάνε σοβαρότατα για αυτό που κάνουν. Κωμική είναι η κατάσταση.
Πόσο εύστοχα το περιγράφετε, γιατί όντως είναι ένας κωμικός ο οποίος γελάει ή αντιμετωπίζει το ρόλο του με έναν τρόπο ελαφρύ, δεν είναι ποτέ ένας καλός κωμικός. Νομίζω το είπατε πολύ χαρακτηριστικά.
Ναι, δεν εκμεύεις το αστείο, δεν εκμεύεις το γέλιο. Το γέλιο πρέπει να βγει από το αστείο το ίδιο. Εσύ το ακουμπάς στα αυτιά του θεατή και εκείνος ή γελάει ή δεν γελάει. Αν δεν γελάς, ή δεν το είπες καλά.
Τι θα χαιρόσασταν να βλέπετε ως συνέχεια του θεάτρου στο Άκυρε, Παπαγεωργίου?
Δηλαδή, δεν έχω ψευδεστήσεις. Είναι πολύ δύσκολο να συνεχιστεί η ιστορία ενός θεάτρου, και το έχουμε δει με το θέατρο τέχνης και με άλλα παλιά θέατρα που ανοίξανε και κλείσανε κάποια στιγμή. Τελειώνει ο κύκλος όταν φύγει ο εμπνευστής του θεάτρου αυτού. Η ευχή είναι να γεννιόνται καινούργιες στοές, καινούργια θέατρα τέχνης. Να υπάρχουν νέα παιδιά που να το λέει η καρδούλα τους και να θέλουν να δημιουργήσουν καινούργια πράγματα, καινούργια σχολή. Αυτό όμως προϋποθέτει να μείνουν αρκετά χρόνια στη ζωή, στη θεατρική ζωή εννοώ. Mm-hmm. Όμως οι συνθήκες δεν ευνοούν. Το οικονομικό είναι μία μάστιγα, δεν επιτρέπει στο θέατρο να πάρει ανάσα. Γι' αυτό ίσως και έχουν παρισφρήσει τόσοι πολλοί επιχειρηματίες, τόσοι πολλοί παραγωγοί, οι οποίοι όμως το καταστρέφουν.
Σερσένα φαμ, κύριε Παπαγεωργίου, που έλεγε χαρακτηριστικά ο Μπόστ.
Καλά.
Συνεχίζει να είναι ένα τεράστιο θέμα εκεί πέρα. Το σερσένα φαμ, τεράστιο θέμα, για να μπορούν να γίνονται όλα αυτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ εδώ ως εκπομπή, ως θεατές και ως πολίτες αυτής της χώρας για την προσφορά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, μέσα από την καρδιά μας.
Ευχαριστώ,
να είστε καλά.
Ευχαριστούμε.
Γεια σας.
Ταξιδεύων με υπέροχων χερών, ευνηδίως εξοκύλει ανοιχτά των Αζωρών. Κι ένας νέος με μια νέα, ωραιότατα παιδιά, φτάνουν πλησίων αμμουδιά. Ζώντας βίου πρωτογόνου και ο νέος με την κόρη, κοίταζαν και κάπου εάν έρχεται βαπόρι. Σαν το χειμώνος και μη φθάνοντος βαπόρι, απεδίωσε ο νέος και απέθανε η κόρη. Αργότερα σαν δυο κότερα, ήρθε και ένα βαπόρι ματέως ψάχνων για να βρει, ματέως ψάχνων για να βρει τον αίων και την κόρη. Amen. απ' τους χάρτας και των ωκεανών να λείψεις απ' τους χάρτας και των ωκεανών.
Ακούσαμε την Ίσο των Αζόρων, είναι ένα τραγούδι με στίχους του Μπόστ, η μουσική είναι του Μίκη Θοδωράκη, όταν πρωτοπαίχτηκε το τραγούδισε ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης. Εμείς το ακούσαμε από το γιο του, το Γιάννη Μποστατζόγλου, που είναι ηθοποιός γνωστός, φαντάζομαι τον γνωρίζετε, και το Γεράσιμο Γενατά, από αυτήν, όπως το ακούσαμε εμείς, την Ίσο των Αζόρων, με τη χαρακτηριστική γλώσσα του Μπόστ. Και να πούμε δύο κουβέντες για αυτόν τον άνθρωπο. Μέντις Μποστατζόγλου, πραγματικό όνομα Χρύσανθος Μποστατζόγλου. Καλλιτεχνικό ψευδόνυμο βέβαια το Μποστ. Γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη το 1918. Πέθανε στην Αθήνα το 1995. Τι ήταν ο Μποστ? Είναι ένα είδος από μόνος του. Είναι σκητσογράφος βέβαια, γελιογράφος, θεατρικός συγγραφέας, στιχουργός και βέβαια ζωγράφος και πολύ καλός ζωγράφος μάλιστα. Θεωρείται, και όντως έτσι είναι, ότι κατάφερε να δημιουργήσει ένα εντελώς προσωπικό και αναγνωρίσιμο σατυρικό ύφος ως σκητσογράφος, κειμενογράφος, θεατρικός συγγραφέας αλλά και ζωγράφος. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του έργου του είναι η γλώσσα του και τα επίτηδες ανορθόγραφα κείμενά του. Όπως είχε δηλώσει ο ίδιος, γελιοποιώντας την καθαρέβουσα, πίστευε ότι ίσως μπορέσει να βοηθήσει την ταχύτερη καθιέρωση της δημοτικής γλώσσας. Προκειμένου να σατυρήσει λοιπόν την καθαρέβουσα, ανακάτευε λόγιες εκφράσεις με λαϊκές και έγραφε εντελώς ανορθόγραφα, διεκτραγωδώντας τον ημιμαθή Έλληνα που προσπαθούσε να χρησιμοποιήσει εκείνη την εποχή την καθαρέβουσα, καθώς εκείνη την εποχή οι δημοτικοί θεωρούνταν ύποπτοι. Κατά δήλωση του ίδιου του Μποστ, πολιτικά ύποπτοι. Ξέρουμε το γλωσσικό ζήτημα στη χώρα μας και ξέρουμε πώς και ιδεολογικά η δεξιά τοποθετήθηκε με την καθαρέβουσα και η αριστερά με τη δημοτική. Έτσι λοιπόν, μέσα από αυτό το χαρακτηρισμό, ο Μποστ γελάει με όλη αυτή την πραγματικότητα, χρησιμοποιεί την καθαρέβουσα για να τη γελιοποιήσει και για να βγάλει ένα πραγματικά ένα χιούμορ που δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι μπορεί να ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Η σάτυρά του στοχεύει κυρίως στο μικροαστό Έλληνα των μεταπολεμικών δεκαετιών, τον καθοσπρεπισμό, την ημιμάθεια και τον νεοπλουτισμό, την ξενομανία εκείνης της εποχής, τις έντονες ταξικές αντιθέσεις της μεταπολεμικής Ελλάδας, ακαθώς και βέβαια και την ελληνική πολιτική ζωή. Ο Μποστ σατυρίζει ιδιαίτερα την εξάρτηση της Ελλάδας από τον ξένο παράγοντα, την εθνικοφροσύνη των δεξιών κομμάτων και τον θεσμό της βασιλείας και της εκκλησίας. Ωστόσο, σε πολλά κείμενα διακομωδεί και την παράταξη της αριστεράς στην οποία ανήκε. Επειδή μιλήσαμε για τον Μποστ λίγο έτσι σήμερα και με αφορμή την παράσταση βέβαια ως θεατρικό συγγραφέα, να δούμε έτσι, να θυμηθούμε τρεις χαρακτηριστικές μορφές τους από τις γελιογραφίες. Τη μαμά Ελλάς, αυτή την γυναίκα που φοράει έτσι από σαν αρχαίο χιτώνα, αλλά είναι βέβαια φτωχός και κομματιασμένος, με τα παιδιά της, τα χαρακτηριστικά παιδιά της, τον Πιναλέοντα και την Ανεργίτσα. Σας θυμίζει κάτι? Σαν να είναι για τώρα γραμμένο, λέει εδώ ο Παναγιώτης Ιατρίδης, ο ηχολήπτης μας. Έτσι ακριβώς. Η μαμά Ελλάς, λοιπόν, παρουσιάζεται αρχαιοπρεπής, αλλά φτωχοντυμένη και εξαθλειωμένη. Το ίδιο και τα δύο μικρά παιδιά που σχολιάζουν την επικαιρότητα με ανορθόγραφα γραμμένους στίχους. Ο ζωγράφος, ο Μποστ, ήταν αυτοδίδακτος. Πήγε, νομίζω, 6 μόνο μήνες στη δραματική σχολή. Μάλιστα, ο ίδιος σε μια συνέντευξή του λέει ότι ευτυχώς πήγα μόνο 6 μήνες, γιατί έτσι δεν μπόρεσαν να με επηρεάσουν και κατάφερα να φτιάξω το τελείως δικό μου ύφος. Συνδυάζει με ένα περίεργο τρόπο τη λαϊκή ζωγραφική και το θέατρο Θεόφιλου και το θέατρο σκιών με ένα υπερρεαλιστικό όμως στοιχείο. Πολλές φορές τα ζωγραφικά του έργα παρουσιάζουν ήρωες της αρχαιότητας και της Επανάστασης του 1821, εξού και η χαρακτηριστική μορφή της Μαρίας Πενταγιώτης, βέβαια, που είναι και θεατρικό έργο, αλλά και διάφορες άλλες μορφές ιστορικές. Δεν θα πούμε άλλα ούτε για τον Μποστ, ούτε για την παράσταση. Όσοι μας ακούτε από την Ελλάδα, να σπεύσετε να δείτε την παράσταση του Θανάση Παπαγεωργίου. Όσοι μας ακούτε από το εξωτερικό, να μπείτε να διαβάσετε τα κείμενα του Μπος. Δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι άλλο. Και μόνο τα κείμενα να διαβάσετε, ήδη έχετε μεταφερθεί σε ένα τελείως διαφορετικό κλίμα και έχετε καταλάβει πολλά από όσα είπαμε σήμερα για αυτά τα κείμενα και για αυτές τις παραστάσεις. Και εμείς κάπου εδώ να σας αποχαιρετήσουμε, να πούμε ποιοι ήμασταν. Ήμασταν λοιπόν Παναγιώτης Ιατρίδης στον ήχο, Φούλη Ζαβιτζάνου στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια της εκπομπής και στις μουσικές επιλογές. Είμαστε εδώ κάθε Πέμπτη αυτή την ώρα, ώρα Ελλάδας 12 με 1. Μας ακούτε από τα βραχεία κύματα της ΕΡΤ, μας ακούτε από δορυφόρους, μας ακούτε από το ίντερνετ στο web radio της ΕΡΤ. Και επικοινωνείτε μαζί μας αν θέλετε μέσα από το email μας thevoiceofgreece@papakier.gr. Μπορείτε να στείλετε σχόλια, οτιδήποτε, και βέβαια μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook. Η φωνή, άμα μπείτε στο Facebook και βάλετε στην αναζήτηση Φωνή της Ελλάδας στα ελληνικά ή Voice of Greece στα αγγλικά, θα βρείτε τη σελίδα μας και εκεί θα δείτε εκπομπές, ανακοινώσεις εκπομπών, ειδήσεις, ξενόγλωσσες και πάρα πολλά πράγματα. Βεβαίως εννοείται ομογενειακές ειδήσεις. Ακούω ήχον Κόδωνος λοιπόν και σας χαιρετούμε και συναντιόμαστε την άλλη Πέμπτη. Να είστε καλά όπου και αν είστε.
Μου κουκλίτσα μου, συμμεχίστρες.